Pašreizējā atalgojuma sistēma valsts pārvaldē ir spēkā kopš finanšu krīzes gadiem, kad tika būtiski samazinātas algas un pēdējos 10 gados nekas šajā ziņā nav mainīts. Uzsver valsts kancelējas, valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, atlīdzības politikas grupas vadītāja Laila Ruškule.
Ja mēs paskatāmies, kas notiek privātā sektorā, tad, protams, atbilstoši tirgus nepieciešamībai šī atalgojuma līmenis pieaug. Mums veidojās situācija, ka labus ekspertus, kas ir finanšu analītiķi, datu analītiķi, taisa skaitā arī dažādi vidēja līmeņa vadītāji, mēs vienkārši nevarējam piesaistīt. Atlīdzības jautājumu dēļ nerunāsim nemaz par IT jums, speciālistiem, kas ir liela problēma gan privātajam sektoram, gan arī mums. Tā situācija ir milzusi gadiem. Paralēli mēs esam mēģinājuši šo te likumu lāpīt, vārdu tiešā nozīmē.
Piemēram, balstoties uz Satversmes tiesas spriedumu, tika reformēta tiesnešu atalgojuma sistēma. Laila Ruškula stāsta, ka šogad pakāpeniski reformēs atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē, nosakot mēneša algu līmeni valsts pārvaldē līdz 80% no privātajā sektorā maksātās atlīdzības līmeņa, tādējādi izlīdzinot spēles noteikumus konkurencē par darbiniekiem.
Jāsaka tā, skaidri un gaiši uzreiz tā ar pilnu atbildību virzot atlīdzības likuma grozījumus, mēs neesam prasījuši papildus finansējumu šeit reformai vismaz pirmajā gada periodā. Mēs dodam iestādēm iespēju ar 1. Jūliju šogad mainīt atalgojumu skalu. Ja viņām ir savi iekšējie resursi vai viņi pārskata, viņi padara šo te sistēmu skaidrāku, darbiniekiem mūsu ieskatā nevajadzētu vairs noteikt piemaksu par piemaksu. Mēs esam mazinājuši piemaksu veidus un mēs skatāmies uz to, ka primārais ceļš, kas ir ejams, ka esošās piemaksas ir iestrādājums mēnešaugā, ir pozitīva moments jaunajai atalgojuma skalai, kad viņa ir likumā ar koeficientiem un ir piesaistīta bāzes augai.
Respektīvi, augot ekonomikai katru gadu, nemainot likumdošanu, tiks pārskatīta šī atalgojuma skala, bet ja ekonomika stagnēs vai ies uz leju, tad tas negatīvi atspūguļosies arī katra valsts un pašvaldības iestādes darbinieka maciņā. Atlīdzības reformas īstenošana valsts pārvaldē vēl tikai priekšā, jo valsts kancelējai jāpabeidz darbs pie jaunā amatu kataloga. Ministrijām un padotības iestādēm jāizstrādā iekšējie noteikumi par pamatojumu atalgojuma izmaiņām un labumu piešķiršanai. Līdz šī gada jūlijam valsts iestādēm jāpārkvalificē amatus un jānosaka jaunās algas, kas nepārsniedz esošo budžetu. Vien 2023. Gadā, balstoties uz nepieciešamā budžeta aprēķiniem, plānots izstrādāt optimālā algu budžeta prognozi un sagatavot budžeta pieprasījumu, lai valdība 2024. Gada budžeta projektā varētu lemt, kādā secībā un cik ilgā laika periodā mazināt algu nevienlīdzību valsts pārvaldē. Pat laban kopējais algu fonds valsts pārvaldē pārsniedz miljardu eiro gadā, bet ir iestādes, kas pašas pelna naudu un ir tādas, kurām ir finansējums no valsts maka. Valsts pārvaldes iestādē strādā ap 60 tūkstošiem cilvēku. Viena no lielākajām valsts pārvaldes struktūrām ir valsts ieņēmuma dienests, kura paspārnē ir vairāk nekā 3800 darba vietu. Video pat laban saskaras gan ar kadru mainību, gan problēmām aizpildīt vakances un joprojām trūks speciālisti, tādās jomās kā IT, juristi, izmeklētāji un analītiķi. Turklāt lielākā kadru mainība un trūkums ir Rīgā, nevis reģionos. Runājot par algu reformu, valsts ieņēmuma dienesta pārstāvis Andrejs Vaivars teica, ka līdz ar to ir atļauts maksāt lielākas algas nekā šobrīd valsts ieņēmuma dienesta saviem darbiniekiem maksā, bet
reāla naudas, lai šīs algas palielinātu tik lielā apmērā, kā likums ļauj, mums nav. Un tad tā reālā situācija ir tāda, ka šobrīd vadošie darbinieki un augstākā līmeņa speciālisti saņem apmēram 69% no tā, ko pieļauj likums. Un zemāk atalgotie darbinieki saņem līdz 90% no tā, ko pieļauj likums. Lai pietuvinātos šiem likumā atļautajiem uz šā gada valsts budžetu, tika prasīti papildus vairāk nekā 9 miljonu eiro atalgojuma palielināšanai.
Tomēr realitātei vidu no budžeta papildus piešķīra virs 2 miljoniem eiro algu palielināšanai nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētājiem un operatīvajiem darbiniekiem. Vēl šogad nedaudz palielinātas algas IT speciālistiem.
Bet to izdarīja iestāde pati. vienkārši sakot, apgriežot saimnieciskos izdevumus.
Uz jautājumu, vai valsts ieņēmumu dienestam ir iespēja pievilkt jostu arī uz darbinieku skaita rēķina, lai tiem, kas paliek štatā, būtu iespēja pelnīt vairāk, Andrejs Vaivars pauž šādi.
Šobrīd nav runa par to, ka varētu kaut ko samazināt, jo tie ir cilvēki, kas dara praktisko nodokļu maksātājiem ikdienā nepieciešamo darbu. Un teikt, ka mēs varētu vēl kaut ko šobrīd samazināt, lai palielinātu algas pārējiem, nu tad jārēķinās, ka arī tas pakalpojumu kvalitātes līmenis varētu tomēr kristies. Ir tā, ka reforma ir tā iespēja palielināt šo algu, tiksim tā, to drīkst darīt. Bet to reāli nevar izdarīt, jo naudas nav.
Līdzīgās domās ir pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Dienestā pat labam strādā 592 darbinieki. Kopš 2008. Gada finanšu krīzes PVD darbinieku pulks būtiski sarucis, jo toreiz iestādē strādāja par 600 cilvēkiem vairāk nekā pat labam. Vakantas vietas ik paliekam parādās, tomēr atrast darbiniekus ar attiecīgo izglītību nebūtu nesot viegli. Konkurence ar privāto sektoru algas ziņā ir milzīga. Pārtikas un veterinārā dienesta algu fonds ir lielākā sadaļa iestādes budžetā un tie ir vairāk nekā 12 miljonu eiro. Vērtējot atlīdzības sistēmas reformu valsts pārvaldē, Māris Balodis teica, ka no vienas puses tā ir apsveicama. Darbiniekiem atalgojuma līmenis pieaugs. Pirmais solis būs piemaksu iekļaušana pamatalgā, bet ar to būs par maz.
Lai palielinātu atalgojuma līmeņus esošā finansējuma ietvaros, protams, tie ir tikai viens variants samazināt darbinieku skaitu. Ņemot vērā, ka dienests ne pirmo gadu optimizē savus izdevumus, lai palielinātu darbiniekiem atalgojumu, taiskaitā uzņemoties jaunas funkcijas, jā, nu, tas būs viss sarežģītākais jautājums, kā ar esošiem resursiem, vai mazākiem resursiem izpildīt dienestam deleģētos uzdevumus. Es tomēr gribētu arī, lai valsts līmenī tiktu vērtētas funkcijas, tad ko varētu neveikt vai veikt mazākos apjomos.
Latvijas darba devēja konfederācijas jurists darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš uzsver, ka atlīdzības sistēmas reforma valsts pārvaldē ir atbalstāma, jo līdz šim konkurence par darbiniekiem ir bijusi sīva.
Tos spējīgākos valsts pārvaldes cilvēkus jau nekad nav bijis problēma privātam sektoram pārvilināt pie sevis. Te ir jautājums vairāk par to, ko darīt valsts sektoram attiecīgi, lai šāds cilvēks noturētu. Un, iespējams, šāda veida reforma to varētu veicināt. Un reformas mērķis ir pielīdzināt līdz 80% atalgojumu no privātā sektora atlīdzības, kurā gadījumā nu, tad privātais sektors jau būs maksātspējīgāks. Un tad ir katra paša nodarbinātā lēmums attiecīgi, kur viņš grib vairāk strādāt.
Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris pauž, ka valstī ir jāspēj algot spēcīgus profesionāļus, kas spēj palīdzēt attīstīties arī uzņēmējdarbības vidē, tomēr no uzņēmēja puses izskan bažas, ka algu reforma nelabvēlīgi ietekmēs uzņēmējus reģionos.
Kā zināms, varbūt ir Rīgā tā situācija, kad algas pavisam noteikti ir lielākas nekā reģionos, tad tā situācija, kas dara bažīgi, vai izlīdzinot šo te algu vienmērīgi visās, teiksim, valsts pārvaldes institūcijās neatkarīgi no reģionālās piekritības, vai tas tomēr negatīvi neietekmēs arī uzņēmējus. Nu, tādā ziņā, ka uzņēmēji vienkārši nespēs piedāvāt konkrēti spējīgu atalgojumu, salīdzinot ar valsts institūcijās pieejamo atalgojumu. Sevišķi mazo uzņēmēju segmentā no šīs puses esam saņēmuši tādas bažu signālus par to, nu, kā šī atalgojuma reforma patiesībā varētu negatīvi ietekmēt uzņēmēju spēju vispār samaksāt saviem darbiniekiem.
Pilnīgi noteikti, tāpēc, ka ir Rīga un ir reģioni, un es pilnībā piekrītu, ka nu, tāds risks ir, ka reģionos tas būs valsts sektors, kas es notrādīgi cīs augšā to atlīdzīt, nu un tam tā pilnīgi noteikti nevajadzētu būt.
Uzsver augstākā līmeņa personāla atlases kompānijas Amrop Latvijas biroja vadošā partnere Aiga ārste Avotiņa. Viņas prāta valsts sektorā algas nevar būt augstākas nekā privātajā sektorā, jo valsts institūcijas nepelna naudu, nerada pievienoto vērtību. Uz jautājumu, vai ar esošo budžetu un darbinieku skaitu valsts iestādēs ir iespējams strādāt efektīvāk, viņa pauž šādi.
Šim privātais sektors ir gājis cauri izteikti, ja, ka tev vairāk nav 5 darbinieki, kas veic to pašu darbu, bet ir 2. Jā, un es teiktu, ka daudz izteiktāk tas ir noticis privātā sektorā šī te vētīšana, jā, ar dažādiem digitāliem risinājumiem un efektivitātes celšanu, nu, tajā valsts sektorā tur ir rezervas. Un otrs ir tas, ka man liekas, ka nevajadzētu būt tai konkurencējas ar dažādām valsts iestādēm. Ir turīgāks un mazāk turīgs ministrijas, ir dažādas turīgāks un mazāk turīgas valsts iestādes. Varbūt, ka tā šobrīd atlīdzības reforma to atrisinās. Manuprāt, valsts sektoram ir iespēja veidot to karjeras treku.
Savukārt, runājot par atalgojuma atšķirībām augstāka līmeņa vadītājiem privātajā un valsts sektorā, Aiga ārste Avotiņa uzsver, ka tāda pastāv, bet pēc viņas novērojumiem, atlasot šos augstākā līmeņa vadītājus, visbiežāk alga nav noteicošais faktors, kādēļ kāds pieņem vai nepieņem darbu valsts sektorā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.